Aš turėjau kalbėti, aišku, 10 valandą, nuo 10 iki 12, ir iš esmės tai buvau nusiteikęs, kad darbas jau padarytas, dabar nebent galime apibendrinti, ir iš čia kas turėjo tuo laiku būti kalbama. Iš tikrųjų, susikaupti dabar šiek tiek bus sunkiau, bet čia jau mano reikalai, gal pavyks įsivažiuoti, nes tai vyksta nenumatyti dalykai. Žmogus išmušamas iš vėžių, į tas vėžes jį gali pastatyti, reiškia, kokie nors ritualai, apeigos arba geros kalbos ar dar kas nors, bet dėja tas nespėta padaryti. Nespėta niekas padaryti po šitų įvykių ir aš dabar turėsiu, ko gero, ant jūsų įsijautinėti, reiškia, ant jūsų. Taigi būkit malonus, padėkite įsijausti į temą, kalbą ir religiją. Pati tema yra labai, iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, tokia populiari, nes visi ištisai kalba apie kalbą ir apie religiją visada kalbama, daugiau apie nieką matyti ir nekalbama, kai užsimama dvasiniais dalykais. Net ir šiandien, kalbėdamas apie kalbą, turėsim naudoti būtent kalbą. Ir, na, kitos kalbos, su kuria galėčiau kalbėti apie kalbą, dėja nemoku, nors yra žmonių, kurie turi kalbas, na, su kuriamis kalba apie kalbamąjį dalyką, ir tada tas dalykas atsiskleidžia kitoje šviesoje. Bet manau, kad mūsų kalba, lietuvių kalba, iš tikrųjų yra geras kartu pavyzdys, bus tos pasaulėžiūros ir epochos, kurioje kalba užėmė pagrindinį vaidmenį. Ta prasme, turiu pasakyti, kad dar nesant rašto ir mes ilgai išlaikėme tą būseną, būtent baltai, lietuviai konkrečiai, dėl to dažnai pergyvenama, kad kalba mūsų, reiškia, labai archaiška, tačiau raštas atėjo vėlai ir štai civilizacija, vakarų Europos pasiekimai visi, kurie ateina ir akumuliuojami rašte, rašto ženkluose, jie Lietuvą pasiekė iš ties labai vėlai ir čia mūsų europinis mąstymas, na, mus tarsi stumia į nevertiškumo pajautą. Savo ruoštų yra kitų nuomonių, viena iš jų atstovauja profesorius filosofas Romuvietis.
Dainius Romuvietis.
Ne, tas, kur parašė storą knygą, kaip raštas sugadino kalbą. Reiškia, Šliogeris, taip, filosofas Šliogeris, reiškia, parašė labai labai storą knygą, kaip raštas sugadino kalbą. Jeigu perskaitysite tą knygą, tikrai suprasite, kaip raštas sugadino kalbą. Ir iš ties yra tokia nuomonė, kad atėjus rašto kultūrai, kalba ima kentėti ir tai yra akivaizdu. Bet kadangi toj senoje tradicijoje kalba buvo pagrindinė, iš tikrųjų, kultūros informacijos saugotoje, istorinės atminties, ne vien pati jinai, bet jinai pritaikoma tam tikrom, kaip vietovardžių pavidalio vardų, įvardinimų tradicijų, dainų, kalba reiškiasi visur, kur tik tai iš ties mes skleidžiame garsus, tai nebūtinai suprantami žodžiai, gali būti ritualinės formulės ir taip toliau. Kalba skleidžiasi visoje kultūroje, per žemę, per dangų, per žvaigždynų pavadinimus, per vietovardžius, vandenvardžius, reiškia, visur yra kalba. Ir kai ateina rašto kultūra, tai iš ties kalba pradeda kentėti, žodis nuvertėti, jį keičia rašto ženklai. Tai noriu pabrėžti tą religijos ir kalbos santykį, jis iš tikrųjų išgyvena transformaciją rašto tradicijose. Aš nesakau, ar į gerą ir blogą pusę, kaip profesorius Šliogeris vienareikšmiškai pasakė, kad rašto tradicija iš tikrųjų nususino kalbą, sugadino ją ir tokiu būdu pakenkė žmogaus sielai, nes kalba yra pagrindinė mūsų išraiškos priemonė. Kai mes norim pasakyti, kas mūsų sieloje, mes naudojame kalbą, aišku, naudojame dar daug įvairių ženklų, judesių, mimikų ir panašiai, bet kalba yra pagrindinis ryšys tarp žmonių, o kaip žinia, religija kaip tik ir užsiima to ryšio palaikymu tarp žmonių, tarp dievų, tarp žmogaus ir aplinkos. Kitaip sakant, religijos tikslas turėtų būti irgi aiškiai įvardintas, apibrėžtas, kad būtų aišku, kokiam mes kontekste kalbėsim apie kalbą, kai kalbėsim apie kalbą ir religiją. Todėl aš norėčiau irgi pasakyti keletą žodžių apie tą religijos sampratą. Čia praeitoj Romos stovykloje aš ją plačiai apibūdinau ir nurodydamas į sociologą Emilį Durkheimą, anaip tol nekalbėdamas kaip man priklausytų, kaip vaidila iš vidaus, kad religija yra pati savo vertybė, bet būtent pažiūrėdamas ją iš šalies, kaip tam tikrą konstruktą, kurį žmonės naudoja, norėdami įgyti galių, galėti, nugalėti sunkumus, gyvenimo nepatogumus, nuobodulį, beprasmybę. Tai iš tikrųjų religija šioje vietoje, jinai, nesakau kokiais būdais, labai abstrakčiai sakau, bet jos tikslas yra įgalinti žmogų. Žmogus yra neįgalus iš principo, jisai neturėtų neatsikelti iš to migio, kuriame jisai gimė, bet jisai staiga kyla, jisai gauna motivaciją, jisai pradeda veikti, jisai net ir negalinčiai jau gyventi organais, praktiškai pasakyto anatomiškai, klausyk, tu turėtum būti lavonas, bet jis dar veikia, nes yra gale, religija būtent kalba apie šitų galių, galimybę jas turėti, galimybę jas sužadinti, galimybę jas pažadinti žmoguje, sukelti. Na, galbūt pavyzdys jauniem žmonėm galėtų tikti palyginti šiuo atveju religijos paveikumą ir tą įgalinimą, na, pavyzdžiui, su jausmu meilė. Tai meilė jausmas irgi toks metafizinis, neapibrėžimas, vieni sako yra, kiti nėra, kaip apie Dievą panašiai kalbame, ir staiga meilė įgalina. Staiga tas pats kūnas, kuris gulėjo, reiškia pievo ir sakė, nieko nenoriu, ir tegu jau mano kūnas susilieja su žemyną ir ištirpsta, o siela kažkur keliauja į dausas, jisai gali pasikelti, nugalėti devyngalvį slibiną, jie yra, sakykime, meilės trauka, jie yra meilės gale, ir jisai pakyla ir eina į kovą. Kai ta meilė dinksta, tas vėl kūnas, reiškia, nieko nenori. Arba jį palieka meilė, arba išduoda, arba būna neištikima su kitu. Kas to nežino. Taigi religija verta palyginti su meilė, būtent galių suvokimo prasme. Mes tada suprantam, kokia tai galia. Niekaip negalima jos apibūdinti, jinai yra arba jos nėra. Tai, aišku, meilės palyginimas geras tuo, kad taip pat kalba meilėje labai svarbu. Mes sakom nelogiškus dalykus, tai vadinama kaip komplimentais, dabar vadinam lietuviškai reikėtų pagyras, gyriame, reiškia, sureikšminame, kaip čia pasakyti, paryškiname ir nutylime galbūt ką nors. Vien žodžiu, mes įgaliname, taip, įgaliname kitokį santykį žodžiais. Taigi meilėje labai svarbu žodis, yra iš vis merginų, kurios myli ausimis, sako, gali jų neliesti, gali jų nebučiuoti, bet jeigu gerą žodį pasakė, jos dieviškai pasijunta, žinoma, po to ir tu pasijunti dieviškai ir pasijunti dieviškos galios. Taigi krikščionybė, pavyzdžiui, nuolat lygina religiją su meilė. Ir toj kalboj, religiniai kalboj, dažnai girdisi žodis meilė, nes iš ties tai yra sulyginamos galios ir todėl galima taip pasakyti, kad religijos tikslas kažkur yra galios, čia jų nėra. Religijos tikslas padaryti, kad tos galios kur nors, kur jos yra, kažkur akmeny, vandenį, žvaigždėse, kitame žmoguje, dievuose, kaip beivardintumėm, kad persikeltų čia, kad būtų manyje. Tai va šitas tikslas iš ties pasiekiamas įvairiais būdais, ir tai religinės technikos, dažniausiai visada dalyvauja kalba. Ar sutartinės gėdame, ar kalbame maldas, šalia ritualo, judesių, šalia veiksmų, taip pat tai yra kalba, tai neverbalinė kalba, tie visi dalykai, ką mes darome rankomis, ką mes aukojame, simboliniai jau dalykai, dažnai tai būna daiktiniai simboliai dalyvauja, ir kartu dalyvauja kalba. Kalba kaip paveikiausias saitas, susijantis tarpusavį bendruomenę vienu su kitais, ei jūs ten, ir visų, taip mes atsisuka, reiškia ryšys yra visi, kurie supranta tą kalbą, o kiti nesupranta, čia kaip tam anekdote, Dainiau, apie žydą, labai gerai čia religija, žiūrėkit kokia religija, susitinka žydas, ne žydą, žmogų, va taip lietuviai sako, susitinka žydą žmogų, tautos sako, iš taip sakoma, susitinka žydą žmogų arba žmogų žydą ir sako, klausyk, žydas, žmogus sako, klausyk, tu man malonu buvo susipažinti, sako, bet kaip aš tave galėsiu rasti kitą kartą, kai man tavęs reikės. O jis sako, labai paprastai, sako, tu gal adresą užrašyk, sako, ne, nereikia labai paprastai, tu nueik tenai į tą, reiškia, va, toks kvartalas ten yra, toks aplink namai stovi, vienas, tenai, toks didelis kvartalas, jie kitą vidurį kiemo ir šauk, reiškia, Rabinovičiau, Rabinovičiau, žinai, visi langai atsidarys, vienas neatsidarys, tai va, ten aš ir gyvenu, aš esu Lipšicas. Reiškia, ta prasme, kad religija yra tokia, kaip su to vardu. Atsiliepia tie, kurie yra to paties vardo, tos pačios kalbos žmonės, o kiti gal tik tai sudrebės, kad kažkas garsiai šautė, bet jau tikrai į tavo kalbą neatsilieps. Reiškia, noriu pasakyti, kad kalba tarnauja, atlieka vieną svarbią religinę funkciją, jinai suriša, sujungia žmonės, daro kolektyvų, taip, kolektyvų tauta, sakykim, lietuviškai gentimi bendruomenė. Religijos tikslas tas pats, iš disociuojančių ir stančių reiškia struktūrų, ar tai būtų žmonės tarpusavio santykiai, ar tai būtų žmonių
kokie kūnos dalys, kurios atkritinėja, ar taip laksto mintys iš šalies, negalima jų sukaupti. Tai religijos tikslas sujungti, surišti ir padaryti sveiką kūną. Ta prasme, pačia plačiausia prasme sveiką kūną. Kolektyvinį, socialinį arba individualų žmogiškai, lygiai kaip ir mintis, kurios laksto, niekaip dėmesio negali sukaupti. Taigi galima sakyti, kad sukaupti ir įgalinti, nes kai žmogus susikaupia, ar tai būtų mūsų daug ir reikėtų išjudinti akmenį, mes susikauptumėm, tai mes galėtumėm. Taigi įgyjame galias per kaupdami jas savo viduje, tame tarpe ir vieni su kitais, su užmegzdami ryšius. Taigi religijos vaidmuo aš apibrėšiu į taip, pakartodamas trumpai, ko gero visus veikalus perskaičius, kurių taip neįmanoma, bet pagrindinius apie religiją, mes randame raktinius žodžius. Jeigu reikėtų tezaurą sudaryti žodžių, reiškia, kokie žodžiai dažniausiai kartojasi, kai kalbama apie religijos esmę, aš nesudariau to tezauro, bet pastebėjau, kad nuolat kartojasi, ar skaitytumą Mylį Durheimą, elementarios religinio gyvenimo formos, ar Gintarą Beresnevičių, baltų religiją ir mitologiją, ar Dainiaus kūrinius, ar ko nors kito, nuolat stebiu žodžių galios ir saitai, reiškia, naudojama ir šiandien, sakė, galingų balsų įnė, tu čia pašauk visus. Ta prasme, žodį galios mes nuolat kartojame ir kartojame žodį ryšys, saitas. Dabar mūsų kalboje šio laikiniai jau galės keičia žodis energija, labai negerai, nes aš kai kalbėsiu būtent apie žodžių kalbos reikšmę ir jų žodžių pakeitimą kitais, tai norėsiu parodyti, kaip keičiasi tada reiškiniai, kaip keičiasi, reiškia, esmės reikalo supratimas. Ir čia, matyt, yra žmonių, kurie dažnai mus sulaiko ir sustabdo, ypač svetim žodžius vartojant, intuityviai arba pagal nuojautą jaučia, kad negerai, kad tai kažkoks tai sujaukiamas tas ryšys tarp tų pradų, tarp tų galių, kurias liktai mūsų kalba linkusi užmėgsti ir staiga kažkas, reiškia, įkiša kažkokį, tai reiškia, netinkamą žodį, netinkamą savoką ir tas ryšys susilpnėja. Ir čia ant durų aš matau įeinant, mačiau, komfortas. Nesuprantu, kas tai yra, jeigu būtų lietuvis, kuris neištarė F raidės, nes lietuvių kalboje nėra, tai komfortas. Komfortas. Komfortas ar komfortas, nežinau, kas tai yra. Tai tikriausiai turima omeny buvo patogumai, ar ne? Kai baigėsi patogumai, tai prasidėjo tikrasis gyvenimas ar kažkas tokio. Taigi, iš tikrųjų, žodžiai dalyvauja pagrindiniuose religiniuose veiksmuose. Žodžiai pirmiausia yra saitai. Vat tą norėjau pabrėžti, kadangi religijoje saitai ir galios yra labai svarbu, tai žodis yra pats seniausias saitas ir su žodžiais mes vienus dalykus susijėjame, vienai su kitus atsijėjame. Žodžiai kaip sietas sijoja mūsų mintis ir ištraukia vienas, išryškina, kitas mintis nustumia, reiškia, kuria struktūrą, kuria pasaulio modelį. Tai būtent to sieto žodžių tikslas yra surišti, sujungti tai, kas svarbu, ir atjungti, atsieti tai, kas nesvarbu. Jeigu viskas būtų net sujungiama ir neatjungiama, tai būtų, ko gero, būtų tas pradinis vakumas, kur viskas kartu susiję ir nieko nėra. Atsiranda kas nors tada, kai mes vieną sureikšminam, kitą laikome nereikšmingu. Taip sakant, pradeda atsiradinėti struktūra. Taigi dabar, jei religiją apibrėžti kaip saitų ir galių kategorijomis dviejomis, tai kalba yra vienas iš svarbiausių, kaip minėjau, saitų. Ir kuo senesnė kalba, kuo arčiau tradicijos, kuo buvo mažiau dirbtinių ženklų, ypač rašženklių, tuo jinai ima tarnauti mistiškai ir magiškai. Reiškia, dabartiniai kalbininkai, kurie tyrinėja kalbos istoriją, jie atlieka istorinį pjūvį ir mato, kaip kalba kinta, kaip kinta jo šaknis, gali pasakyti, ar tai mūsų žodis, kilęs čia, beveik kaip genetikai, ar jis atėjęs iš kitur, netgi pasakyti, iš kurios pusės atėjęs, jei mūsų žodis, senas žodis, jį skiria nuo kitų. Bet kalbantysis žmogus, kuris kalba, ir kuris yra nemokslininkas, kuris nedaro istorinio pjūvio, jis turi kalbos dabartinę fotografiją vaizdą, kiek jis turi tų žodžių, kaip jie jam girdisi, kaip jie jam siejasi, kaip jie jam rimuojasi, tai va tie žodžiai jam sudaro dabartinę kalbą. Čia noriu pasakyti, kad mes nebūtinai turime žinoti, pavyzdžiui, koks nors Vaidila, Žynys, kuris naudojasi kalba kaip religinio reiškia, įrankiu, jisai nebūtinai turi žinoti etimologiją. Mokslininkas, pažindamas etimologiją, tyrinėja kalbos istoriją. O čia mums svarbu jausti kalbą kaip gyvą instrumentą, gyvą įrankį, kuris mus įgalina padaryti stebuklus. Reiškia, na, tai tada pradeda dalyvauti ne tiek etimologiniai dalykai, apie kuriuos mes nuolat kalbame, kai mokslinės konferencijos būna, kiek dalykai, kurie saitus ir ryšius turi ne istorinius, o kaip čia pasit, asociatyvinius, pagal garsą sąskambius, pagal ritmą. Na, muzikoje tai ko gero yra aišku. Muzikoje etimologija tarp garsų neegzistuoja, ten yra sąskambiai, arba poezijoje poetas nesirūpina istorinę arba kalbos, reiškia, evoliucinę realybę, jisai ją naudoja kaip molį, įrankį, norėdamas išreikšti savo jausmus ir sukelti juos kito žmogaus viduje. Jeigu jis tai gerai padaro su tai žodžiais, mes jam atleidžiame. Mes neprivalom jo neatleisti, mes jo nevertiname etimologinių požiūrį arba mokslinių. Mes tiesiog džiaugiamės tai žodžiais. Taigi poetas pagal Vladimirą Nikolajevičių Toporovą, jis taip leisdavo savo vadinti ir žinius. Žinius jis vadino poetais, žinys poetas, per brūkšnelį galima sakyti, tai tas žmogus, kuris, va čia neveltų liežuvį palavinom prieš kalbą, kalybą, tarsi kalam liežuviais, jis nukala žodžius, jis sukuria žodžius. Ne kiekvienas žmogus gali kurti žodžius, kalba yra kuriama. Ir kuriama jinai dažnai būtent poetiniu būdu. Sakai, 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 ir kažko trūksta, pridedi daulėlių lėlių ten, ar ne? Ir staiga, kas tai yra daulėlių lėlių? Nu, va taip, kad gerai viskas, ką pasakiau, skambėtų. Taigi, kalba kuriama, ir ją kūrė ne bet kas, o kūrė, na, sakysim, kalbos, žinantis kalbos audinį žmogus, tai žinys. Geriausias, ko gero, pavyzdys, nežinau, kiek tai vėl moksliškai pagrįsta, kad būtent slavų žinių jiegi nesivadino pagonis, reiškia, tie senojo tikėjimo slavų, reiškia, tradicijos saugotai, puoselėtai, jezičniki. Iš kur ta žodis ateina? Kas jį pirmas panaudoja, nežinau, bet tai puikiai rodo požiūrį į tradiciją, į religiją. Kalba. Jezičnik tai kalbininkas būtų lietuviškai, kaip dabar sakom, jezikovėt, bet tai žinantis kalbą. Taigi jezičnikas tai žmogus, kuris turi savo kalbą. Žinoma, jo kalba skiriasi ir tie, kurie rodo į tą žmogų, sako, jis jezičnikas, kalba kažkokia tai kitų liežuvių, kita kalba. Jis turi savo kažkokią tradiciją. Ir tie savo tradicijoje jie susišneka, mes jų nesuprantam. Taigi iš tikrųjų, žinys, kuris kuria žodžius ir kalba, kurią naudojasi visuomenė, jinai tampa pasaulio modeliu. Jinai kuria realybę, kurioje nedalyvauja kiti, kuriems reikia išversti. Norint mūsų savokas, mūsų jausmus, mūsų žodžius išversti, nepakanka vieno žodžio dažnai versti kitą tradiciją. Štai aš stoju prie amžinosios ugnies, pavyzdžiui, ir kalbėdamas poetiškai apie amžinosios ugnies kaip atminties simbolį, amžinoji ugnis akivaizdu ir šiandien dalyvauja kaip atmintis, ant nežinomo kareivio kapo, mes žinom, kad jei dega, mes neužmirštame, mes perimam, mes pratėsim tas mintis, tuos žygdarbius, kuriuos tas po amžinąją ugnim gulintis reiškia atliko. Ir mūsų atmintis gyva, neužblės, mes ją saugosim, ginsim. Ne tai, kad ugnį, mes ginsim tą tradiciją, tą tikėjimą, kurį jinai dabar simbolizuoja ir kuris amžinas dėl to, kad nuolatinis perimamumas. Taigi, jeigu aš imsiuosi versti žodį savoką susijusią su ugnimi, pavyzdžiui, aš lietuviškai galiu čia pristraukti žodį kūrybą, kurti ugnį ir kurti daryti tai, ko be manęs čia aplinkui šioje visuomenėje nebūtų. Taip Dievas kūrė, bet jisai nekūrė dabar, leidžia man tą valią suteikti ir aš tiesiu tą kūrybą. Taigi kūryba žodis tiesiai siejasi su ugnimi. Žinoma, siejasi ir su pečiumi, ir su kitais ugnekuriais ir panašiai. Bet pirmiausia, su amžinai ugnimi šventvietėje. Jeigu aš sakysiu žodį čia pat, prie amžinosios ugnies stovėdama žinys, reiškia, jisai nuolat palaiko tą kūrybą, na čia vizualiai, fiziškai ar ne ugnį, ir kartu viduje savo žinojimą, tradiciją, kalbą, žodžius, atmintį, patarlės, priežodžius, dainas, pasakas, burtus, prietarus, visą tai, ką pasakoma žodžiais, nes be žodžių nėra nei pasakų, nei burtų, nei prietarų, nei myslių, nei sutartinių, nieko nėra, visą religinį konceptų, taip vartosiu tokį žodį čia, nai, būtent mėgo į Emilis Durkheimas, mano konceptų, tam tikrų sampratų pasaulėvaizdžio tokių molekulių junginį, tai iš ties anglui kokiam pasakyti dabar, man kaip pačiam tenka vedant, pavyzdžiui, ekskursijas prie amžinos ugnies stojant ir pasakojant apie amžinosios ugnies kaip institucijos atminties, kartu kalbėjimo prie jos kaip švietimo, reiškia, kartu su ugnimi šviečiame, dalinamės ateinantiems tą žinias, prireikia labai daug sakinių. Būtent, bet šitą labai gerai veiksmą žino vertėjai, kai reikia išversti lietuviams, kaip čia pasakyti, būdingus, na, stereotipus, net nenorėčiau to, sąsajas, sąskambius, kurios duoda kalba visų pirma per šaknis savo, nes, na, turiu omeny žodžio šaknis, šaknis tai labai poetiškai skamba, bet aš turiu tikras žodžio šaknis, kurios apibrėžiamos ir kalbininkų per savo šaknis, tai tos šaknis kitoj kalboj, lygiai grečiai, kurioje verti, jei tau yra nežinomos, tu negali perteikti, ten šaknis veda kitur. Ir aišku, šitą vertėją labai gerai patyrė, ko gero vertėjai, mano galva, yra labai įdomus žmonės, jie turi išmanyti, kaip čia pasakyti, vieną, na, religiją, sakykime, vieną pasaulėžiūrą ir kitą pasaulėžiūrą pilnai, kaip audinį, na, kaip žiniai, būti žiniai mūsų kultūros ir kitos, visiškai kitos kultūros žiniai, matydami visą audinį, leistų savo šitą pakeisti kažko kitu, iš principo, bet toj kultūroje panašiai suvokimu. Taigi norėčiau pasakyti, kad šitais pavyzdžiais, kad tikrai religija užsidaro savyje per kalbą. Ir mūsų istorijoje tai labai akivaizdu, nes kai būtent mes buvome vakarų Europos, vadinkime taip, tą krikščionybės ateimą į Lietuvą aptikti, kaip jezičnikai, kaip žmonės kalbantis nesuprantama kalba, kaip neturintis rašto ir vertinantis be galo žodį, duotą žodį, pasakytą žodį, nuskambėjusi žodį, Dievo akivaizdoje, tai mes kėlėm nuostabą ir aišku visiems buvo, kaip be kovotum su šita kultūra, su šita tradicija, galėtum greuti jos akmenis skaldyti, gesinti aukurus ir šventvietės sulyginti su žeme, kalnelius alkus iškirsti, tačiau kol kalba veiks ir turėjo šaknį sąmonėje ir jungs žmonės, tol daugybė esminių dalykų, kuriuos liūdijo alkai, akmenys, žvaigždės dangoje ar kiti dalykai, bus liūdijami per kalbą. Bus kalbama, pasakojama nuolat. Ir iš tikrųjų buvo didelės pastangos dedamos, iki šiol jos dedamos, aš atsiprašau, kad galbūt taip ir norisi su paralelėm į dabartį, taip kalba tą mūsų iš tikrųjų suvaržyti, ją transformuoti, ją pakeisti. Ir tai stebime mes nuolat. Ir patikėkit, tai ne vien tik sąmokslo teorijos, tarsi kažkas kovotų su mumis ir nuo caro, kai lietuviškas žodis raštas buvo draudžiamas, ar kai buvo draudžiama lietuviškai kalbėti, kur nors Vilniaus krašte, ar dar mažoji Lietuvoje, už tai baudžiama, tarsi testų šitą, galbūt to nėra, bet tai, kas vyksta aplinkui, visą laiką grasina mūsų kalbai ir jeigu mes prisirišę prie senosios pasaulėžiūros, mūsų tikėjimui religijai. Kiti žmonės, kurie atsisakė seniai religijos, tikėjimo savo protėvių, kurie perima kartu su nauja kalba, su naujom savokom, kurios duoda visai naujus ryšius sąsajas ir vertybės, jie lengvai atsisako kalbos. Religija, ta prasme, religinis santykis su kalba neleidžia jos atsisakyti. Atsisakyti kalbos tai taip pat kaip atsisakyti meilės. Tai ar aš galiu atsisakyti meilės, tik tai tragiško atsitiktinumo ar atsitikimo atveju, labai skausmingai išgyvendama šitą netektį, aš nutraukiu ryšį. Taigi, kai kalba suvokiama iš esmės, ką jinai daro su mumis, kaip jinai pažadina mus, kaip jinai veikia mus, tai tada kalbos atsisakyti nenorima. Kai tik tai kalba tampa ženkliais, tada sakoma, koks skirtumas kaip parašyta, juk tai informacija, ją galima išreikšti įvairiais žodžiais, nes kalbame apie tam tikrą dalykų visumą, kur visos kalbos apie tą patį kalbą. Tai iš tikrųjų pasirodo, kad kaip visos merginos turi kojas, akis ir rankas, aš atsiprašau, vėl su meilė lyginsiu, ir visos apie tą patį visą laiką, taip sakant, to paties nori tą patį kalbą, tai patikėkit, mano vienintelė yra visiškai kitokia. Taip ir su kalba. Ta mano vienintelė kalba, tai yra daugiau negu tai, apie ką kalba visi. Jinai iš esmės kalba apie tokius dalykus, apie kuriuos kitos kalbos nekalba. Jinai iš esmės taip susijusi su akmenimis, žeme, dangumi ir šitais medžiais ir panašiai, pas mus net žodžių nėra, kai kurių. Ir kai kurių žodžių jie neturi, ten, kurie ateina pas mus. Nes čia yra kitas pasaulis, iš šitą pasaulį mes apibūdiname savo žodžius. Tai aš noriu pasakyti, kad pirmiausiai veikiama per vardus. Čia dabar noriu pabrėžti, kad vardai, Kalboje yra daug žodžių, bet yra vardai. Tai vat vardai yra labai esmingi žodžiai ir mes, kaip sakoma, įvardiname vardais jau labai, na, svarbius dalykus, nes visą kitą kalbą galim pasakyti, randame ir mes nepradėsim akmens vadinti kaip nors kitai, bet vardai mums duoti kaip kalbos dalykai, kuriuos mes naudojam samoningai. Va šitam tas vardas tinka, tam netinka. Pirmiausia, bus kokie vardai? Žmonių vardai. Kaip? Mes parinkinėjom čia vardus. Čia žmogus bendrinis, bet kiekvienas žmogus turi savo tikrinį vardą. Tai va tas įvardinimas, aišku, jisai turėjo religinę prasmę. Čia apie tai aš atskirai nekalbėsiu, nes čia atskira paskaita ir ko gero apie tai nemažai yra kalbėjęs ir Žarskus, apie vardo įvardyjimo dalyką. Bet aš noriu pabrėžti, kad ne tik žmogų, bet mes turime dievų vardus. Tai tų vardų mes, aišku, nesuteikinėjom, juos mes gauname, bet vat, būtent pirmiausia, kita religija atėjusi, ką daro su šita religija. Dar neuždraudusi kalbos lietuviškai, jis stengiasi pakeisti, na, sako, dievus kitus siūlo mums. Iš tikrųjų, tai dievų vardus. Aš gal nesutiks Dainius su manim, nes dievai yra prašomi savo funkcijas ir taip toliau, jie turi tam tikrus savo, kaip čia dabar madinga vadinti, suverenę sritį, savo teritoriją, savo užsiėmimų ir savo domėjimus ir paveikumo zoną, jie negali visko, už viską būti atsakingi, galbūt išskyrus už tą aukščiausiai dievybę, kurią dauguma religijų turi, specializuojasi dievai. Tačiau iš esmės jie specializuojasi čia, tose pačiose gyvenimo srityse, kurių reikia žmogų gyvenančiam čia ir Šiaurės Amerikoje ir Afrikoje taip toliau. Žemė, dangus, ugnis, vanduo, duona kasdienė, reiškia sveikata. Ir tie dalykai iš tikrųjų universalūs yra, bendražmogiški. Ir kas yra savito, tai dažniausiai pirmiausiai yra vardas, dievavardis. Aš manyčiau, kad religija kita atėjusi ir bandydama kovoti su tradicija, arba tiksliai perkeisti ją, su tikslu, kad tie žmonės taptų susirinktų, susirištų su didesne ateinančiųjų bendruomenė, o nebūtų savo atskiri uždara visuomenė, tai nuolat kartuojama, būkime atviri dabartiniai visuomenė, reiškia, nebūkime uždari, nes uždarumas grėsia kova, karu, tarsi uždaros bendruomenės, reiškia, yra netaikiai nusiteikusios viena kitos atžvilgių. Toks yra sukurtas, nenoriu sakyti žodžio mitas, nes mitas yra geras dalykas, toks sukurtas paskala, gandas, tokia, reiškia, kaip čia pavadinti. Melas toks sukurtas yra. Meluojama, kad žmonės, kurie myli savo mylimąją, tai yra priešiški labai kitoms merginoms, reiškia, jų nekenčia. Anaip to, jeigu aš myliu merginą, jeigu aš moku mylėti, aš myliu ir paskui visus kitus žmonės. Jeigu aš gerai, man sekasi. Ir sakant, savo tradicijos pažinimas, savo kalbos pažinimas, žmogų verčia ir padeda jam suvokti kitą tradiciją. Nes iš esmės, principai tie patys, taisyklės tos pačios. Supratę iki galo savo kalbos šaknis ryšius ir jos teikiamo konceptų arba pasaulėvaizdį, mes taip pat galim suvokti pagal tą patį principą, paralelę ir kitos tradicijos vertingumą. Ir pamatę kitus ryšius, kitas sąsajas, kitus junginius, ar ne, ir kitaip nuspalvinančių santykį su realybe, su žmogumi, su dievais, mes apsidžiaugėme, mes pamatome dar vieną aspektą. Na, tai sena tiesa, kaip kad kai kas sakė, kalbos yra dievo mintis, tarsi leidžia iš kitos pusės pažiūrėti į tą pačią realybę, į tą patį neapčiuopiamą didelį dramblį ir pajusti jo visumą. Taigi, aišku, čia tuo atveju tada reikia pasakyti, kuo daugiau tradicijų, kuo daugiau kalbų žinai, tuo geriau suvoki vienos iš tų kalbų reikšmingumą, kaip turtą, kad jinai yra nepakartojama unikali. Tai grįžtant prie dievavardžių, norėčiau atkreipti dėmesį mano fix idėja, kad visų pirma bandoma pakeisti dievų vardus. Na, kaip, jeigu taip paprastai pasakyt, jeigu kažkas garbina žemyną, tai galima būtų pakeisti vardą, aišku, paveiksliuką, įvaizdį, ten paskui visą tą seką, pavyzdžiui, Marija pasakyti vietoj žemyną ir tvarkoji. Visi toliau eis, sakys, pasakyk, kad tai lygu. Kaip per matematiką, x lygu tam ir tada jau apie tą x negalvojom, apie tam, kam jis lygu. Taigi, pavyzdžiui, jeigu žemyną lygu būtų Marija, ar ne, mes puikiai, aš tik tai galbūt kažkas jaučia, o kodėl Marija, ką tai reiškia, žodis nepatinka. Nu, ten tau ras argumentų, kad taip yra geriau, tada visi tave supras, vat nuvažiuosi ten, čia kaip su ta kalba. Vat jeigu tą žodį vartosi, tai tave supras visi, jeigu šitą, tai čia užsidaręs. O tai, kadangi pagalvoji savo, aha, nu tikrai nuvažiuosi ten, ten visi Marija ir mes tam pačiam meldžiamės. Dabar, jeigu mes kalbam Dievas aukščiausias, taip, Tai šiuo atveju mes visi susikalbėsim, reiškia, ir čia galima būtų irgi pakeisti žodį į kokį nors bok arba got. Bet va lietuvių kalboje turime pasilaitę, nežinau kiek tai iš ties, bet kaip liūdė tradicijos, latvių dainos ir panašiai, aukščiausio dievo vardas ir indoeuropiečių, reiškia, tautų bendri dievavardžiai dievas, deva, deus, reiškia, mes pasilaikėm čia seną žodį. Šitas nepakeistas. Ir kai meldžiasi koks nors dievui, reiškia, krikščionis, ir dar kartais jį pavadina viešpatė, tai koks nors vedų religijos atstovas turėtų viešpatė meldžiasi. Dievui viešpačiu, reiškia, tai jisai meldžiasi tam pačiam. Čia visi puikiai supranta. Toliau turime, sakysim, Kristų, ne? Kristus. Jis toks, nieks nežino. Pasakys, taigi čia tas pats perkūnas. Nusileido iš dangaus, Dievo sūnus, siūstas į žemę, įsikūnijo va, kokiam nors ažuole, o gal ir žmoguje. Ir čia atliko viską, ką turi atlikti Dievo sūnus žemėje. Ir mes dabar vat, visi vat, šitą gyvename, nes Dievo sūnus čia nusileido ir pažadino visą pasaulį, prikėlė, taip sakant. O, nu, tai čia mes suprantam, tai perkūnas. Tik nesakykit perkūnas, nes čia labai negražu, nieks taip nesako, ten pažiūrėkit, visi sako, kad yra Kristus. Ir visi taip. Tai šitaip labai lengvai perkeičiama viskas. Bet jūs dar nejaučiate tada, kas darosi su žmogumi. Galima paimti kokį nors buitinės rytį. Pavyzdžiui, na, nereikia buitinės rytės. Grįžtim prie dievavardžių perkūnas ar Kristus, arba Marija, arba Žemyna. Reiškia, jei mes imame kitą vardą, šitą vardą komfortas, arba Kristus, ar Marija, mūsų per šitą žodį saitai jungtis eina į kur? Ne tik į kitą žodyną kalbą, bet į kitą žemę, į kitą istoriją, į kitą religinį centrą. Taip viskas. Religinis centras jau kokiam Palestinoje. O Dievo išrinktoji tauta, kas tai jie, nes tas Kristus, sakoma, jau čia perkūnas čia visur, žinot, grumoja. O ten Kristus tai gimė, ten kur ten? Betlėjai. Norite nuvažiuoti? Ta renkama grupė maldininkui Betlėjai. A? Ta perkūna čia galit pagarinti prie akmens, bet o Kristų, va ten, kuris iš tikrųjų gimė jo tėviškėje. Ir visi tenai tą žemę. Taip, galbūt ir pasilikti norėsite. Tai šventoji žemė persikėlė. Kitaip sakant, persikėlė ir knygos. O čia knygoje apie Kristų parašyta. O apie perkūną jūs turit kokią nors knygą? He, neturit. Ką? Nijolė Lūrinkė nerašė. Ha, tai čia vėliau. O tada nebuvo. Taigi, vienu žodžiu mes neturim knygos, mes neturim istorijos. O jūs gaunate. Gaunate istoriją, gaunate knygą, gaunate tautą, gaunate religinį centrą ir tai religinis centras, kuris įsuka daugiau tautų negu vieną baltų arba lietuvių. Jis įsuka didelį ratą tautų, taip? O taip, iš vieną tautą, aišku, na čia kalbam konkrečiai apie krikščionybę, krikščionybės istorija nėra tokia vienareikšmiška, kaip aš čia kalbu, nes pati krikščionybė, pati žydų religija, sakoma, yra iš dviejų dalių, yra ta krikščioniška tradicija nuėjusi savo keliais, o žydai turi savo religiją, bet kuriuo atveju sakralinis centras iš ties kelias į tos tautos žemę, į tos tautos teritoriją. Ir jeigu priminti, na, daug kas Dumezilį ar Greimą, man Greimą labiau patinka priminti, kad religija tai kartu yra ir ideologija, tai kartu yra ir politika, tai kokioje mes pradedam dalyvauti politikoje. Tai kas pirmiau, jei mūsų tikslas yra iš tikrųjų įsisukti į platesnį ratą, tapti atvirą bendruomenę, tapti didesnės visuomenės kažkokios, tai pavyzdžiui, Europos Sąjungos konfederacijos ar federacinės valstybės, reiškia žmonėmis, mums reikalinga bendra pasaulyje žiūrė, bendra ideologija. Tos tapatybės paieškos, kas mus jungia nuolat, figuruoja mūsų dabartiniam žodynė. Ir dažnai atsidūsta žmonės, kurie atstovauja krikščionybę, kaip viena iš religijų, kuri bandė įsukti būtent į šitą ratą Europos tautas, su nuoskauda, kad štai, kodėl Europos Sąjungos konstitucijoje nerašoma krikščionybė kaip visus vienijanti religija. Juk projektas, tai lyg tai būtų tas pats žiūrint istoriškai, dar viena Romos imperija, bet štai neegzistuoja tenai. Čia aš palieku šitą klausimą atvirą, kodėl, kokios jėgos nenori ir krikščionybės dabar, kaip centro įsukančio, tai kokie mums centrai ruošiami ir aplinką mes suksimės, klausimas lieka atviras, nes tuščios vietos nebūna. Ideologija sovietinė pasitraukė, jos vieta lyko tuščia. Į tą vietą plaukia bangos naujos ideologijos, naujos globalios visuomenės, į kurią mes turėsim jo orbitą įsisukti. Klausimas atviras, ar mes galime savo dievus garbintami, savo kalbą kalbėdami, pasilikdami savyje, tame tarpe neparduodami žemės užsieniečiams ir taip toliau, ne tik žemės. Žemė tai tik simbolis. Netiduodami savo vertybių, neišbarstydami, neiškeisdami, likti kažkokiam didesniam rate, iki to laiko mes galvojame, kad taip. Kai ėjome, na šiuo atveju kalbu apie ES projektą, kai ėjome balsuoti už ES ir dalyvauti tame projekte, daugelis iš mūsų su nuoskauda, apraudodami mintyse nupjautų šlagbaumus ir nykstančias sienas, nes toks apima jausmas, kad tai stogas ant galvos nukrius, kai sienas greunamos, bet tas stogas dar nenugriuvo. Ir mes galvojame, kad kuriame tautų, kaip pagal baltų arba romuvos principą, vienovės įvairovėje, reiškia vienybės didesnė visuomenė, kurioje kiekviena tauta su savo religija, kultūra, pasaulėžiūra, kokia jinai bebūtų skirtinga, pasilieka savo teisę hermetiškai arba uždarai gyventi, tiesiog įsijungdama pagal tam tikrą suverenitetą arba savo atsakomybės atidavimą bičiuliams, draugams, gentims, būti kartu, gintis kartu, kovoti kartu, galbūt reguliuoti savo ūkinį gyvenimą kartu, bet neatsisakyti savo aš, savo moralinių principų. Ta prasme, čia niveliacijos nebus. Taigi dabar mes matome kitą projektą. Krikščionybė taip pat jau nebeparanti šitoj vietoj. Ir va čia prasideda, na, aš taip kalbėjau, mes romuviai turime nuoskaudų krikščionybė, mes esame opozicijoje krikščionybė dėl visų istorinių ir dabar nesibaigiančių iš tikrųjų konfliktų, kurie tarp mūsų istoriškai kilė, jie negali vieną dieną būti paprastai panaikinti, netgi atsiprašymo nepakanka. Bet dabar kyla klausimas, į kokią einame visuomenį. Ir iš tikrųjų galime stebėti, pavyzdžiui, tą įimą ir kalbos lygmenį. Kalbos lygmenį mes stebime pasikeitimus. Čia Žarskus apie tai yra net tokį darbą parašęs. Tiesa, jisai, internete paskelbtas, aš galiu pasakyti, vat, jis, kas vyksta su mūsų kalba, jis būtent parodė, kad pirmiausia pasaulėvaizdžio, kuris vėliau pasireikš ir mūsų fizinių, ekonominių ir šiaip materialių gyvenimo pasikeitimų ženklių, permainos vyksta kalboje. Nežinau, ar galėčiau taip paprastais pavyzdžiais parodyti, bet pabandysiu. Kalboje pirma keičiasi, kaip čia, pirma keičiasi ryšiai, virtualiam pasaulyje, va taip pasakykim, virtualiam, dabar labai aišku, ką tai reiškia, neapčiuopiame pasaulyje idėjų, tų sąsajų, per kurias atplaukia tam tikros galios ir negalios, kai kas susijama, kas atsijama, perrišama, surišama, iš naujo susijama, sujungiama ir galų gale matome, kad čia vyksta, na, žemiškam gyvenime ir materialus visiškai kiti dalykai, kurių mes nesitikėjome, kurie galbūt mums, baltams, senosios tradicijos tiesėjams yra nepriimtini, bet jie vyksta pirmiausia kalba. Kalba kaip minkšt, kaip softas, leiskite taip pavadinti, pirmiausia programuoja žmogų, paskui žmogus be nervų normaliai elgiasi kitaip, nes jis yra užprogramuotas. Ir vat Aleksandras Žarskus apie būtent to tiniau, jis net tiesiai išviesiai įvardina, gal skamba tiek samoksliškai neurolingvistinis programavimas. Apie tikrovės kūrimą, įvardymo galia ir pavojai. Jeigu internete Žarskau rasite apie tikrovės kūrimą, įvardymo galia ir pavojai, būtent bus apie tai nemažai pasakyta. Galima nesutikti su kai kuriomis mintimis, bet iš esmės vyksmai vyksta tą linkme. Na, aš norėčiau ir paskaityti galbūt pastraipą nukreipiančią link Žarskaus minčių iš to viso ilgo veikalo trumpą, kaip jisai kalba. Kalba žodis yra tarpinė grandis tarp dvasinio ir medžiaginio pasaulio. Per kalbą ir įvardyjimą idėja įgauna formą, pavidalą. Ji įsibūtina ir pamažu tampa mūsų tikrovės dalimi. Mintis neturi nei kūno, nei pavidalo. Ji yra dvasinis reiškinys. Žodžiais, išsakydami mintį, idėją, mes jai suteikiame formą, pavidalą. Ir įkūnėjame medžiaginėme pasaulyje. O suteikdami daiktams ar reiškiniams pavadinimus, mes juos pašaukiame į savo tikrovę ir jie mums pradeda būti. Aš pridurčiau prie šito, kad mes juos pašaukiame į savo vidinę tikrovę. Įvardindami išorinius daiktus, kurie iš tikrųjų yra išorė ir mums nepriklauso, mes juos pasisaviname. mes juos padarome savais. Pavyzdžiui, pavadinsiu aš gruzinus gruzinais ir aš juos pasisavinau. Jie visi rėkė, vadinkit mus Džordžiai, ne velnį, išgraužkite, nevadinsiu. O Saulę vadinkit Sūrija, nevadinsiu Saulę, Saulę, nors ką, pasisavinau Saulę. Kas turi teisę pasisavinti Saulę, gruzinus ar vokiečius, kurie norėtų doičiais vadintis. Aš turiu teisę, šitoj žemėje aš visą pasaulį pasisavinu. Imsiu ir Ameriką sugalvosiu pavadinti kitaip, kaip man patinka, užgrobta indėnų žemė. A? Ir visi tada protesto notos, užgrobta indėnų žemė. Kodėl? Todėl, kad jie neleidžia užmiršti 19 amžiui padarytos nuoskaudos. Taigi, pratesdama Žarskaus mintį, kad būtent reiškinius pavadinimus mes juos pašaukėme į savo tikrovę. Būtent į savo vidinę tikrovę ir jie mums pradeda būti viduje. Jie mums pradeda būti ir mums padeda būti. Suprantate? Mes turime pasaulį savo viduje. Tiesą sakant, tik toks pasaulis ir tėra. Kito, koks subjektyvus idealistas žmogus, kuris toks kaip aš, labiau vertina pasaulį vidinį negu pasaulį išorinį, tai man jūs visi atrodo sapnas, jūsų nėra. Ir jeigu jūs esate, tai esate kaip mano sapnų siužetai, reiškia, ir kaip mano vaizdiniai. Tai tokiam žmogui išties būtent žodis yra valdymas šitų vaizdinių. O kadangi materialistas šalia sėdintis neleis pasakyti, kad jis tikrai yra ir yra ir fizinis pasaulis, tokiu būdu valdyti išorinį pasaulį. Reiškia, na, toliau tiesiu citatą, kurį čia dar keletą sakinių. Kol daiktas ar reiškinys neturi vardo, jis tarsi neegzistuoja. Taip, vidiniam pasaulyje jis mums neegzistuoja, mes jo nežinome. Nors obolys kambaryje jisai gulės vis tiek ant lėkštutės. Objektyviai pasaulyje jis yra, tačiau, o tai čia rašo, tačiau mūsų kuriamoje subjektyvioje tikrovėje jo nėra. O kokia tikrovė mums yra labai svarbi? Vidinė tikrovė mums pirmiausia yra labai svarbi, nes tai yra gyvenimas vidinė tikrovė. Jei išnykus, viskas išnyksta. Galbūt išnyksta išorinė tikrovė, nes negalima patikrinti. Žmogaus kūriamos tikrovės, tikrovės visada yra subjektyvios. Tai yra tikros tik jam pačiam, na, o kitiems ne. Žodžiai, tikras, tikrovė yra kilę iš veiksmažodžio tikti arba pasak Algirdo Juliaus Greimo tikėti. Čia jau jis suveda su tikėjimu, su religija. Kas mums tinka, tas tampa tikra ir tuo mes tikime. Labai gražiai pasakyta. Taigi noriu pasakyti, senoji kalba, kuri gimė religiniam pasaulyje, senoji kalba, kuri gimė religiniai pasaulėžiūrai, dabar pasaulėžiūra mokslinė, ne religinė, ir kalba kitokia. Ir mokslo kalba ypatingai kitokia, nors ten jinai galima lyginti su religija, savo kalbą turi mokslas, kad kitaip pasaulį pažiūrėtų, kitaip į pasaulį, į šalies, meta kalbą turi. Bet kalba, kurią naudojasi žmogus ir kuri užgimė ne rašto tradicijoje, nu kalba negalėjo užgimti iš rašto, atvirkščiai raštas iš kalbos, tai ta kalba, kuo mažiau jinai paveikta rašto, kuo jinai ilgiau negavusi rašto, jinai yra, na, kaip pasakytų Žarskus, labiau atitinka reiškinių esmę. Reiškia, žinio buvo funkcija, žinio užduotis, įvardinti daiktą taip, parinkti tokius garsus, kad visiems iš karto, pavyzdžiui, pasakyti akmuo, akmuo, ne kamini, akmuo, ir visi iš karto mato, apie ką kalbu. Nu, kai kurių žodžių nesakysiu, nes jeigu taip pradės matyti, bus labai negerai, o tas, kurį pradės matyti, klauso, ko jūs norite. Žinau, nieko nenori, tai kam minite. Taigi, iš tikrųjų, vardas toj pasaulėžiūrai, kai žodžiai sujungti šaknimis su mūsų jausmais, su dilgtelėjimu, su nervu, su nuotaika, su meilė, kaip čia pasakyti, instaliuoti arba įdėkti į mūsų aparatą, kūną, ne, vat, nu, aš panaudosiu, atleiskite, labai jau iš tikrųjų primityvu, naudotis kompiuteriniais terminais, nes tokia pasiekėm visuomenės vystymo lygį, dabar labai tinka visur kompiuteriai. Tai hardas ir softas, reiškia, žodis, kuris įdėktas, reiškia, į tą softą, jisai puikiai atitinka ir šitą hardą. Reiškia, kaip žinote, žodis, programa, reiškia, programos komanda, vieniems Windowsams tinka, kitiems netinka. Bet dar Windowsai patys, vieniems geležims tinka, kitiems netinka. Koks pas tave tenai, pentimas, ne, šito 7 Windowsų neinstaliuok. Reiškia, o šitą gali 2000-osius. Reiškia, taigi noriu pasižiūrėti, žodis įkišamas į aplinką, jisai įdėgiamas. Ir čia labai svarbu senoji tradicija, kad jinai išlaiko kalbą, kuri yra, na, pilna sistema tarnavusi žmogui, tenkinusi visus jo poreikius. Dievų vardai tokie, kad tik pasakė, Dievas prisistatė, labą dieną, žemyną. Tai tu ko nori? Tai nereikėjo kviesti. Pirma pagalvok, o paskui melskis, reiškia. Ta prasme, atsakomybė atsiranda už žodį, už veiksmą ir taip toliau. Ir iš ties čia galima sakyti, kad dangi mūsų kalba yra seniausia. Mes taip moksliškai pasigrindėm savo seniausiai iš indoeuropietiškų, reiškia, geriausiai atspindinti senąją tradiciją. Joje labai daug yra religinių principų žodžiuose. Ta Žarskus Patackas, jie būtent bandė ieškoti nemoksliniais pagrindais, iš karto pasakau, visokių žodžių metamorfozių, vartimų žodžių, sąsajų, poetinių. Ir tai yra žodžio išties poezija, kuri buvo būdinga žiniam. Žiniai žaidė žodžiais. Galima žodžius sužeisti žaidžiant, bet jeigu jį teisingai naudoja, dažniausiai suteikti galių žmogui. Ir poezija dabar dar kaip žodžio menas, tai yra dar viena aukštuma, kai žodžiai jau nebe pavieniai, o žodžių junginiai pradeda jungiami į tam tikras formulės, maginius ritualus atitinkančias, užkalbėjimų, jie pradeda veikti sistemą. Žmogus pradeda matyti, jausti, verkti, juoktis, mirti, jeigu pasakysiu, kad numirė. O, sakė, užmušė žodžių. Tai pasirodo, kad čia aš romantizuoju. Ar buvo tokia kalba, kuri buvo taip suderinta su tikrove, kad iš tie žiniai būtų parinkę daiktus, daiktų vardus aplink esančios realybės, kad jie suvirpėtų, pasakius, na, taip sakant, rezonuotų. Tai jau žmogaus sieloje tai tikrai, nežinau, kaip ten patys daiktai jaučia, ar mes juos teisingai vadiname, bet žmonės tai suderina tarpusavio santykius. Žodis akmuo ir žodis koks nors, na, pavyzdžiui, ašmuo, ar ne, ar dar koks nors kitas žodis, ugnis, jie turi būti kažkaip suderinti, nes tarp jų gamtoje yra tam tikras santykis. Tai turi būti tas santykis ir viduje. Ta prasme, čia, vieną žodį pasakius, kitą, jausmas apimti, tarsi akmenį jungtum, pavyzdžiui, na, su ašu. Taip, imi ąžuolo lasdą, akmenį sujungi ir gauni akmeninį kirvuką. Sakai, akmuo, ąžuolas. Ir turi, ta prasme, tarpusavio ryšiai. Tai grįžtų prie to, kad šaknis užtikrina. Dabar kas vyksta su žodžiais, kai kalba patiria poveikį iš šalies. Nesakau kokiais. Specialų destruktyvų ideologinį griovimą. Ateina, pavyzdžiui, nekaltas virusas, svetimas žodis toksai. Atėjo žodis komfortas. Ar koks nors ačiū hormonija. Vat dar geriau hormonija, nes taiko iš karto į patį švenčiausią baltišką žodį darna. Turim darna, visi meldžiasi, darna, darna, ir staiga atėjo harmonija. Ir visi tą darna patraukė, nes nežino, kas tai yra. O harmonija visi žino. Dar Iliado ir Odisėjai, graikų literatūra, klasikinė filosofija, religija. Ponas profesorius, tas pats išeina filosofas, jisai harmonija nuolat sako. Ir kai sako harmonija, visi plojo, kai sako darna, visi, nes, a, čia seneliai kaime. Reiškia, staiga žodis įstumė. Ką jis įstumė? Ką jis duoda ir ką mes gauname ir ko negauname. Taigi senoje tradicijoje šaknis darna, darna žodžio, taip pat kviečia pasakojimą. Aš pavyzdį rodu, per šaknis mes turėsime žodžius darbas, daryti, derlius, derėti, dar, derinti, dar, derinio, dar, užderėjo, darna, visko pilna, žmogus sėdė, reiškia, visko padaręs, darnoja. Žinoma, ateis koks nors vienas toksai, vien raidė pateis, A, I, U ir bus durna. Labai lengvai A, I, U keičiasi šitą žinom kalboje ir čia taip trapi būsena, kurią pasiekė žmogus didžiuliu darbu, pastangomis, derinimais, suderinimais ir dabar sėdi ir galvoja. Tai, kad dabar viskas taip dera, tai yra taip gražu, taip, bet taip neįtikėtina, nes turėtų sulūžti, sugriūti, sudurniuoti viskas, reiškia, taip. Ir jis pasiruošęs čia pat toj vėl viską atstatyti, atkurti tą darną, žino kaip daryti. Atkurti dar pasako, reiškia, jis matyti iš šventovę, jeigu durna pasidarys, reiškia, iš darnos, eis iš šventovę, kurs kažką, melsis kažką, sakys, kalbės, kad tvarkys kažką, darys, derins, ar ne, ir vėl darna bus. Taigi to pasakyti per žodį harmoniją tiesiog negalima pasakyti. Ir joks poetas žodžio harmoniją į tokių žodžių lauką neįrašys, taip? Joks poetas ar šitas, ar imsime mūsų garbųjį poetą Vaclovą Mikailionį su puikiu, reiškia, poezijos rinkiniu. Tai va. Tai aš vienu tik pavyzdžiu parodžiu, o toliau galima keletą pavyzdžių, kaip keičiami žodžiai lietuviški, kaip vietoj vieno lietuviško žodžio įvedamas kitas, jau nebe svetim žodis. Taigi pabrėžiu, svetim žodžiai ir daug kas internete, ypač Altė, vat, kai rašo, labai mane irgi puola, kodėl naudoji vadinamus tarptautinius žodžius arba barbarizmus, kai gali pasakyti, pavyzdžiui, aplodismentai, mes sakom taip, o reikėtų sakyti, paplokime. Visų pirma, čia bus veiksmažodis, čia bus aplodismentai daiktavardis. Iš viso, pas, kaip čia pasakyti, neveiksmumai, aplodismentai. Dešra! Nu ir ką? Dešros! A. Taip? Saulė. Nu, saulė. O ką? Tebūnė šviesa. Taip. Taigi noriu pasakyti, veiksmas kitas, ar ne? Jeigu mes sakom aplodismentai, tai aplodismentai, tai visai bojingi. Kur jūsų rankos, tada visi patels? Paplotime, taip? Jeigu mes sakom kokį nors tenai kitą žodį, jis vėl išpuola iš visų kitų. Panašu taip, kad įvarytų tau rakštį ir jinai pradėtų puliuoti aplinkui. Kas tie puliai? Tai yra neteisingas santykis su reiškiniais, su daiktais, su savo jausmais ir panašiai. Nu, aš jau čia galbūt kažkada prieš tiek tai metų pavyzdį tą buvau pateikęs, kai ateina žmogus ir sako, laba diena. Jūs kalbate lietuviškai? Kalbate? Aš yra būdų, aš neturiu paklausyti. Kalbate. Tai aš ateinu jums sako, klausykit, aš turiu problemų su gyvenimu protu. Beveik, kad su protu jau turi problemų. Tai vienas santykis. Nes su žodžiu problemas tu sakai, kad jų turi. O jeigu tu išties neturi kur gyventi, tai ir sakyk, aš neturiu kur gyventi. Kuris pasakymas, čia tik pavyzdys menkas, daug mūsų kalboje tokio iškreiptumo, kuris pasakymas sukelia užuojų. Ašarą, a, neturi kur gyventi, nu gerai, prigulk čia šieną. O problemų turi, aš jeigu nežinau, jeigu turi, tai turėt. Nes aš tai čia nieko neturiu, va tik šieną, va turi, tų problemų dar turi. Kaip sakant, kalboje, čia Vidūnas apie tai nemažai rašęs, žodži, kita žodis, kita pavaldumą, kitų žodžių, traukia visai kitų žodžius, kita mintį, vietoje neturiu, sakai turiu. Tai dievuliau mano, tai pradedi daug, tu labai daug turi problemų. Tai, o aš neturiu kur gyventi, neturiu ką valgyti, neturiu, nieko neturiu ir štai ką žmogus viską turi. Taigi žodis svetimas yra iškreipiantis mintis, jausmus. Santykį tarp žmonių, nutraukiantis ryšius, susvetimėjimą įnešantis ir nieko nepadarysi. O kodėl mes juos naudojame, tai atėjo iš mokslo šiuo atveju. Mokslas tuo žodžius, kurie nutraukia jausmus, ryšius, santykį, užuojautą, neišsunkia ašaros, nesukelia šypsenos, juoko, nieko, negyvų žodžius specialiai naudoja, kad pažiūrėti į pasaulį iš lygmens negyvo, į gyvą. Iš lygmens, kaip sakyt, kur nejaudina. Jeigu mane jaudina, žinot, aš negaliu padaryti pjūvio savo mylimai, jaudina, aš krauju, aš patikėsiu tai kam nors kitam, aš myliu ją, aš pjauti negaliu, aš lies negaliu, jau geriau mirs. Tai kalba negyva, ta svetimybių rinkinys, ypač mokslo kalboje naudojami, konceptai, kategorijos, savokos, jos labai tinka pjaustyti, mėsinėti, pažiūrėti, kaip iš ko susideda gyvas kalbos audinys. Bet kai jie pasilieka gyvam kalbos audinį, kaip tokie, išties kalba merdėja. Ir nieko nepadarysi, merdėja jinai ir dėl šito, tai čia jau išorinė to žodžių spiečius apspito mūsų kalbą, bet antras dalykas, mes nesiginame. Nesakau, kad gesint, naikint, keist toj pat, tą darydavo žiniai, dabar nėra. Valstybinė Lietuvių kalbos komisija nepajėgi toj pat kurti žodžių, kaip skit, priešnodžių. Jei taip galima pasakyti, jei juos vadint neigiamais, iškreipiančiai šitą gyvą kalbos audinį, santykį su pasauliu, tuoj pat kurti savų, nes kurti žodį, nukalti jį, reikia žinoti visą kalbos audinį. Mokslininkas patsgi, naudodamasis tą negyvąją kalbą, jis neturi tokio jausmo, dėja neturi. Antras dalykas, mes net nesiginame ir tą prasme, kad mes neugdome lietuvių kalbos žodžių gausos savo galvose. Pirmas veiksmas, kuo reikėtų gintis nuo šito, tai nedrausti kažką ir stabdyti, bet leisti žmogui, duoti žmogui daugiau lietuviškų žodžių, kad pamatytų jis aiškiai. Jeigu šitą žodį jis naudos, jis netenka 20 lietuviškų žodžių, kurie neleidžia, kurie leidžia jam čia pasakyti tokius dalykus, kurių tas vienas žodis niekaip nepasako. Aišku, kontekstai pareguliuoja ir to svetimo žodžio kartais supratimą, jis pasako daug ką, bet lietuvių kalboj. Ką aš noriu pasakyti? Moksleivis atėjęs iš mokyklos, atsivertęs knygą, aš pats turiu tris dukras, skaitą. Ką tu ten darai? Mokausi. Ką mokaisi? 40 žodžių uždavė angliškų. Aš laukiu, kad ateis ir mokysis lietuviškų žodžių 40. Niekada. Nuo pirmos iki 12 klasės. Niekada. Kaip iš vaikų darželio spjovė čiulptuką, tiksliau paslėpėm, nes vis norėjo dar čiulpti pirmąjį klasę kažkur, sakėm, dingo, nėra čiulptuką, viską pamiršom. Ir jisai ateina į tą mokyklą, jį moka užrašyti tuos žodžius, kuriuos jis čia žino. Ką jis žino? Iš kur? Tai ką pasakas jam sekė, dainelės dainavo, net ir to ten nebuvo. Jis ateina mažakalbis lietuvis ir lietuvių kalbos jo nemoko. Nes atleiskite, turiu aiškiai pasakyti, kad mokyti kalbos, pirmiausia, mokyti žodžių. Tai ne pasakyti, ką nori pasakyti, dešra, duona, duok, pinigai, noriu. Tai ne, tai kalba tai yra, kai tu gali pasakyti taip, kad kažkas apsiverk šalia tavęs. Va šitai, kaip čia pasakyta. Tai mes negalime taip pasakyti. Iš kur Maslovas Mikailionis, tu žino žodžių tokių? Iš kur rusų literatūra? Rusų, jeigu paimsim literatūrą, kaip įdėmėsi, kuo jinai mužavė? Kokiu ten žodžiu? Kai kurių net nesuprantame. Kai nesuprantame, tai kažkas sakymą, kai pirmą kartą matai tą mergaitę ir galbūt jinai gali būti, gali ją įsimylėti, platonišką meilę vadinamą. Reiškia, pasaulis tampa toks magiškas. Mes neturime, mes visus, mes mažakalbiai. Lietuvių kalbos žodynas tiek tomų, kiek mes žinome, aš pats atsiverčiu, o stebuklė, o Daukantą kas gali paskaityti, atsiverčia Daukantą, Daukantą, gale žodynas yra vis pasižiūri, ką reiškia, ten tokie žodžiai. Taigi gintis reikėtų savo pasaulėžiūrą religiją, pirmiausia, gausinant savo, gausinant tarsi mes neturim, gražinant savo gausius žodžius į apyvartą. Mėlėjai mano, gal neturim tokių jausmų, gal mūsų jausmai tokie, kad jiems pakanka jau žodžių išreikšti, gal mes ir neturim ką pasakyti, ką mums dar tiek daug žodžių. Mūsų susitelkė gyvenimo vertybės ties keliais dalykais ir tiem keliem dalykam apibūdinti mums per šitą trumpą amžių užtenka šito žodyno. Tai vargas tada. Mes nusmukome į beviltišką egzistavimą. Kur mūsų tas meilė viduje, kurią beje žadina žodžiai? Ir aš iš ties, na, jeigu reikėtų jau baigti, o baigti reikės neišvendimai greitai, tai pasakyčiau, kad iš esmės norim atkurti savo senąjį tikėjimą, mes turime stiprinti iš pašaknų kalbos šaknis. Priimkime strateginių partnerių, taip vadinamų lenkų frazę, paganskienzį, pagonišką kalbą, kol jos nesunaikins. Taip, kalba mūsų pagoniška. Ir norint ją pagonybę stiprinti, reikia stiprinti mūsų kalbą. Aš jau nesakau, kad reikia neatsitraukti nei vienoje vietoje, kur bandama tuos mūsų žodžius įstumti, tame tarpe ir vardus, ir pavardus, ir vietovardžius. Visą laiką veikiama pirmiausia per tikrinius vardus, grįžtų prie to paties, ką sakiau. O paskui bus pasitvarkyta ir su bendriniais. Tai čia mes pajėgus. Aš nežinau, kaip mes galim tėvai reikalauti, kad mokykloje vaikas mūsų grįžtų su 40 žodžių. Paritetas! Jei 40 angliškų žodžių uždavė, lygiai tiek pat turi užduoti lietuviškų. Štai ko aš reikalauju. Tiek pat, kiek angliškų uždavė išmok, tiek pat lietuviškų. Jei daugiau angliškų, skuskimės konstituciniam teismui, kodėl uždavė daugiau angliškai, uždavė diskriminaciją lietuvių kalbos. Nes vaikas yra popieriaus lapas, nieko nežino. Tai, ką jis iš vaikų darželio laikykime, tai nulis ir dabar pradėkime mokyti iš naujo. Mokykla yra mokykla. Taigi, bičiuliai, o dabar pabaigai, kaip ta mokykla gali ką nors daryti, jau mokytojai nebemoko vaikų. Ką jie daro? Aš dėstau lietuvių kalbą. Jūs dėstate lietuvių kalbą? Jūs dėstate? Ne, aš mokytoja. Tai kodėl jūs dėstate, o ne mokote? Nu, tai suprantat, nu čia, nu. O ką? Aš mokytoja, aš ne iš mokytoja. O štai kodėl aš dėstu. Iškai išmokyti nebereikia. Reikia šnekėti ir nuėjai. Vat todėl mūsų vaikai ir šitoj vietoj dabar dar vienoje grėsmėje. Mokykla nebemoko dėstų. O atsimenot, kaip dėstė universitete? Aš turiu labai gerą pavyzdį. Čia kalbu apie gyvą ryšį. Normalu, kad aš baigiu vaikais. Vaikai, jeigu mes į vaikus įdėksim žodyną, žodžius, o jūs žinot, ką daryti. Taip mes darom namoje. Pasakos, dainos, patarlės, tie žodžiai, bet atskirai ir žodžių mokymas. Galima per tos pačius tarmiškus Daukanto tekstų. Nu, nebūtinai tai žodyną ir atkalį. Imi tiesiog tas gražias pasakas, kuris nesupranta ir tu tam 40 žodžių leidi suprasti. Tada jis supranta tą puikų kūrinį. Supratęs puikų kūrinį, jisai išgyvena kitokius jausmus. Taigi, noriu pasakyti, kad išties žodis mokyti keičiamas į žodį dėstyti. Ir aš, patikėkite, sugaišau šiek tiek laiko, pasidomėjau, kas čia vyksta. Aš paklausiau Subačiaus ir ten kitų švietimo, reiškia, korifėjų, sakau, ar galima tai pasakyti, kad keičiasi kažkas ir mokymosi sistemoje, reiškia, ne tik žodis, ne žodžiai paprastai, kaip minėjau, yra išraiška to, kad keičiasi kažkas, vyksta kažkokie dalykai. Jis sakė, tai, mokytojai tam padėstytojais, iš esmės, o vaikas turėtų gauti, nu, dabar tai vadina korepetitorium, mokytoją. Kai mokytojai taps dėstytojai, vaikas norės mokytoją tikrai, jis mokės ir tada tas įmokys. Nes jeigu nemokama mokytojams, jie tam padėstytojai. O mokytojams mokama mažai, kad jie mokytų. Todėl reikia mokėti kitam žmogui, tai jis taps mokytoju ir mokys tada. Jokinga? Taip yra. Bet taip yra visose srityse. Aišku, čia mes nusileidžiam į atlyginimą už darbą. Taip, nusileidžiam į materialius dalykus. Taigi reikėtų mokėti mokytojams, kad jie mokytų mūsų vaikus. Šitą pasakyčiau. Ir jeigu mes išsaugosim kalbą, tai mes išsaugosim ne tik kaip tautą kaip tokią, belė kokią, mes išsaugosim baltišką tautą, baltiškos pasaulėžiūrą. Romuva vėliau ar anksčiau šitoj pasaulėžiūroje, šitoj tautoj taps pripažinta, užims deramą vietą, nes būtent mūsų čia yra tikslas. Todėl aš kalba ir religija savo kalbėjimą baigčiau, mūsų religija yra mūsų kalba. Mūsų ryšiai ir gale ateina per kalbą. Ir ne kiekvienas mes galime, reiškia, na, sugebame galbūt pasinaudoti tos kalbos galiomis, kad ateitų tą gale, gyjomis ryšiais. Bet štai aš pabaigai noriu paskaityti keletą ir jums pasiūlyti Vaclovo Mikailionio, mūsų Vaidilos trumpų žodžių, skalsų žodžių.
Kuris galbūt pasirodys.
Galbūt pasirodys. Knyga nuostabi, kaip pasakė Dainius Razauskas, čia kitas Mikailionis. Turėdamas omeny, kad kartais, kai ginčiajasi apie religinius, ezoterinius dalykus, Vaclovas mėgsta kalbėti apie laukus, virgulės, na, tokius dalykus, šiek tiek, aš pavadinčiau tai neopagonybę, kuri įtraukiama, reiškia, tam tik šiuolaikiniai mokslo metodai ir padaromas toksai fizikiniai metodai, reiškia, ir staiga bandoma religijai pritaikyti. Bet čia jisai kitoks, čia tikroji religija ir čia yra jo, aš nežinau, kaip jis tai sugebėjo parašyti, Nobelio premijos verti, trieiliai, keturieiliai, dvieiliai, skalsų žodžių pagal principą. Bet tai šiandien neturėjau galimybės kalbėti, kad būtent tradicijoje žodiniai buvo principas dar skalsa. Kalbėjau apie darną šiek tiek, bet skalsa antras. Skalsa ne tik visame kame gyvenime, bet žodžiai. Jeigu nėra skalso žodžiuose, o aš šiandien juos tikrai neparodžiau, tai tada ir gyvenime jos pritrūksta. Taigi čia skalsų žodis Vaclovo Mikailionio. Leiskite, jeigu įsijausite, pajusite virpulį, kas norima pasakyti keliais trumpais žyptelėjimai žodžių. Štai. Smilga dantyse, atlapi marškiniai, bet vis neatpažįstate vyšnios. Smilga dantyse, atlapi marškiniai, bet vis neatpažįstate vyšnios. Na, ką aš galiu pasakyti, ką aš čia jaučiu šitą perskaitęs. Smilga dantyse, atlapi marškiniai, aš toks kaip anonė, kaip jaunas. Visą laiką buvau, o vyšnios kažkodėl manęs nepažįsta. Aš visiškai kitoks, bet čia viduje aš jaunas. Tai galim buvo pasakyti kokį nors, taip, o vyšnios neatpažįsta. Ir dar kartą, smilga dantyse, atlapi marškiniai, bet vis neatpažįstate vyšnios. Ir greičiausiai jisai kur. Taigi čia viskas, jis tėviškiai. Vaclovas Mikailionis eina per tėviškės sodą, kaip tada, smilga dantyse, kai jis buvo toks studentas, tėvai dar gyvi buvo, ten viską matai. Ir tie patys atlapi marškiniai, krūtinė taip pat apžėlusi ir vyšnius jo nebet pažįsta. Va, tai dabar 2, 4, 3. Beje, čia religija, čia yra religija, religiniai himnai. Na, aš nežinau, ar jau man reikia baigti, aš dar norėjau keletą žodžių po šitos poezijos apie va šitą poeziją pasakyti. Tai vienintelis vertimas latvių dainų į lietuvių kalbą, Sigitas Geda, Lekia mano žirgeliai. Atskirai apie latvių poeziją, nes lietuvių tradicijoje sutartinės paskui tos dainos kalendorinės ir panašiai, šito mes neišsaugojom. Tų keturėlių, čia perėti skalsų žodžių pagal principą prie keturėlių. Žinote, visuose rytų tradicijuose, tas haiku, ten tankai ir panašiai, tie keturėliai, kurių principas skalsų žodžių remiasi tuo vaikiško, pats elementariausias pavyzdys, aš turėjau dviratuką, vienas atas, nesizuką, ta, viskas, toks tulpelis. Tai va, Vaclovo dabar, tai yra seniausi, kaip pasakyti, apie ką kalba, trumpi poetiniai siužetai, kur žodžiai derinami tikrai ne pagal etimologijas, pagal poetinius, asociatyvinius, jausminius sąsajas, sąskambius, sukeliančios taip toli eina. Kodėl eina tolin tie visi? Nes sakau, jeigu žodžiai yra sujungti, suderinti ir pasakoma, kaip čia pasakyti, branduolys tam tikros minties, Tai kadangi žodžiai turi šaknis su jausmais, jie sužadina manyje krūvą jausmų, kurie papildo visą šitą trumpą žodžių dirgiklį. Taip, čia durstelėjai, o ten visur tau nubangavo. Reiškia, tai gyvas kalbos audinys. Tai Vaclovas čia iš tikrųjų religinius, galima sakyti, eilėraščius parašė, nes būtent jie taip ir buvo kuriami. Mažai žodžių, jų dermė tokia, kad sukelia daug asociacijų, sąsajų, pažadinančių daug jausmų. Ir tuo remiasi ne tik tai šitie dainos latvių, bet dažniausiai tai ir magiškos formulės. Bet to pridursiu dar dalykas. Ne visi pasakytų taip, kaip aš pasakiau, va čia tas, vyšnios dėl to stebisi. Kiti nieko nepasakytų, kitiem tiesiog būtų gražu. Taigi, dar dalykas tas, kad pasąmonės lygmenyje, reiškia, tos magiškos formulės pažadina dalykus, kurių sąmonė nefiksuoja. Ir paskui turėjai čia tokių mantrų sukalbėjęs, nueini ir tau kitaip viskas atrodo. Nu, kaip rytas už vakarą protingesnis. Ten irgi sapnavai, bet galvoju, nieko nesimenu. Ką sapnavau, atsimeni, kad nieko nesimenu. Bet sapnavai, reiškia, atliktas veiksmas buvo simbolinis, taip, bet neatsimeni, nesvarbu, bet jaučiuosi kitaip. Šiandien kitaip jaučiuosi negu vakar. Taigi noriu pasakyti, net jeigu skaito tekstą, nesupranta, jis turi poveikį net nesamonybės lygmenį. Va čia yra, kai sava kalba. Tai savo sąsajos. Dabar 251 puslapį pasižymėjau, čia atsitiktinai važiuodamas. Čia aš gimiau, ko purtote galvas sulaukėjusios obelis. Čia aš gimiau, ko purtote galvas sulaukėjusios obelis. Taip beveik apsivirkti reikia. Kai kuriem iš mūsų. Tai nuvažiuočiau į savo tėviškę, kur aš gimiau, kokias ten obelis, o jie troba sugriuvus. Ir viskas apleista. Tai nebūtinai turim būti emigrantai Anglijose. Mes kiekvienas turim tokią tėviškę. 270 puslapį pasižymėjau. 270. Skruzdėlė perėjo delnu ir patraukė į nežinomus tolius link kojos piršto. Tai va, aš tik tiek te pasižymėjau. Jų čia yra daug ir čia, aišku, galbūt nelabiausiai užgaunantis netgi siela, jų yra daug ir aš šitą knygutę perskaičiau 3 kartus, žadu dar mažiausiai tiek pat kartų perskaityti. Dabar baigdamas iš tikrųjų noriu atskirai kažkada domėjusi latvių dainomis, čia jau viskas, kas pasakyta, galioja ir šitom dainom ant sveikatos. Kas domėjosi, lietuvių kalba iš ties yra labai nedaug moksliniuose straipsniuose ir štai vienintelis vertimas. Nuostabu, keista, nepaprastai. Nu, kaip čia pasistebiuosi. Kodėl? Dėl to, kad atrodo, gal latviškai galima skaityti, nereikia ir versti, nes labai artimos kalbos. Išvertus gal ne taip, ne visai taip viskas atrodo, bet esmė kokia, ketureilį. Ir daugelis pasaulio mokslininkų, tyrinėjusių šitos ketureilius, kėlė visokius, teorijas. Kas čia per tokie dalykai? Jie yra baigtinio siužeto, trumpi elementarų siužetai vadintime. Yra mitologiniai, o kai kurie yra gyvenimiški. Aš nežinau, kokį nors atversiu. Pavyzdžiui, atverčiu. Čia lietuviškai dabar skaitau. Protekomis bėgte bėgau visą ilgą vasarėlę, norėdama vieną dieną prie stalelio pasėdėti. Protekomis bėgte bėgau visą ilgą vasarėlę, norėdama vieną dieną prie stalelio pasėdėti. Suprantat, ką aš kalbėjau apie derną? Visą vasarėlę, tu lakstai. Tam, kad tas derlis, viską suderinti, uždėrėti, visą organizuoti. Ir, dėl derinti. Taip, va šitą akimirką, kas čia buvo, kas šitoj vietoj buvo, kai jis čia prisėdo. Ir tai buvo visas tas, kas vyko, visas gyvenimas čia prie stalelio, va toj vietoj. O ką ten darė prie stalelio? Aišku, ne taip trumpai, kaip aš čia parodžiau, gal dainavo, gal kalbėjo, bet dalyvavo visą vasarėlę. Viskas, kas buvo bėgama, daroma, reiškia, ruošiamasi, kertama tenai. Ir čia šitoje vietoje jie visi suėjo. Supranti, aš jau nekalbu, mirusiai, protėvių vėlės. Čia, kai jungi tą pasaulyje žiūrą, sukvietė visus visą vasarėlę bėgdama. Tam, kad prie stalelio pasėdėjo. O kada pasėdėjo? Gal per vėlės, gal dar kada. Tiesiog kyla daugybė minčių. Neužbaigtos nytis, nepadaryta moralė, mūsų klaida, kūrybos pagrindinė. Nusižengianti religiniam principui, juostos, Vytautas Tumėnas pasakytų, neužbaigti rašto, tęsiasi į begalybę, o toliau tu tiesi, reiškia, savo, nes na, pasakykime taip, kokie trieiliai magiški šitie trumpi. Dėl to, kad, kaip sakiau, svarbu realybė vidinė. Išorinė realybė konstantai yra, bet kaip mes ją priimam vidui. Ir išorinė realybė su mūsų realybė vidinė kiekvienam skirtingai dera. Tai jeigu tu duosi dalyką, kuris neužbaigtas, kiekvienas mes jį užbaigsime savaip. Taip kaip aš dabar užbaigiau šitą keturėlį su savo sąsajomis, ar ne, kurios man sužadina ašaras, jausmus ir panašiai, jūs užbaigsite su savo tėviškės arba net su kitom sąsajom. Ir jūs pajusite savo įkvėpimą. Bet jeigu būtų užbaigta, jeigu būtų pasakyta moralsiai basnita kava, išvados tokios ir pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, viskas užmušta, kažkas priims, o čia man patiko, dauguma ne. Tai šitie dalykai iš tikrųjų yra universalūs. Dar galiu palyginti. Tarsi imčiau Vytautą ir spaudžiučiau pirštu jo kūną. O taip, skaitydamas, neilgai, trumpai įrašyti. Ir staiga vienoje vietoje, a, jis pasakytų. Va, o jam spaudžiant kitoje vietoje, jis pasakytų, a. Jie paliečia mumise, na čia psichoanalizė. Psichoanalizė taip pat užgauna kiekvienam savo ir žinys šitą mokėjo padaryti. Ir kiekvienas gauna galią. Tai aš vieną kartą irgi, va dabar jau tikrai pabaigą artėjau, bandžiau suvokti, kaip jie galėjo būti naudojami šitie elementarūs siužetai. Ir iš daugelio studijų man iškilo tokia mintis, kaip mes naudojame žodžius. Tai buvo naudojami šitie kaip žodžiai, įsivaizduojate. Bet tai yra, čia jau nebe žodžiai. Čia palyginkim žodį su atomu. Galima padėti? Tegul. Tai čia molekulė. Sutinkat, nes čia jau yra iš atomų sudarytas, reiškia, dalykėlis turintis kaip molekulė tos medžiagos savybių. Atomas, žodis, jis gali turėti būti įvairioje medžiagoje. Štai atomas. Auksai yra iš šūdės, pats atomas, tarkim. Ar ne? Bet jeigu sudedam jau daugia atomų, jie sudaro molekulę, ne, čia šita molekulė yra auksai. Tai jos nėra kitose medžiagose. Turi šitos medžiagos savybių. Taigi, kaip mes naudojam žodžius? Žodžiai kur? Kur žodžiai? Debeselė. Vėl dar kurus pasaulyje. Žodžiai yra čia. Jausmą turiu. Nukabinu žodį, čiuk, jam padarysiu, irgi turi jausmą. Dar dieną, taip, pasakiau viską, žodžiai atgal, sugrįžo, o jausmas liko, taip, žodžiai ten dėl kabo. Kai reikės, vėl nukabinsiu. Kaip, ta prasme, mes jų neįsimenam žodžių. Nu, ten buvo, vaikas turėjo mokytis, jie jau yra, čia kabo, virš mano galvos, šiaip jie yra be mano galvos, yra kažkur viršuje, ne? Bet kad virš mano galvos būtų, reikėjo mokytis. Aš juos moku, žinau ir panaudoju. Ir panaudosiu tokius žodžius, kad šita mergina bus mano. Nes ją užgavo, suprant, gal ten visos salėje, visas ir visos bėgs paskui mane, tai yra tokių žodžių, suprantate, aš jį nežinau, atsiprašau, nemokinu, bet jie yra, jeigu aš galėčiau tai padaryti, taigi nesvarbu, koks aš ten, žodžiai viską daro, taip, dabar žiūrėkit, o čia yra žodžių junginys, kaip jis naudojamas, tai va, kodėl baltai neturėjo savo religijoje, neturėjo epo, čia muša jėtis laužo mokslininkai, epas, kur epas, kas yra epas? Epas yra įžanga, turinys, batalijos, išvados, pabėda, konec, filmas, ar ne? Viskas pastatyta, užšaldyta, mokė epą, padeklamok, 500 stulpelių, kaip ten vyko mūšis, kaip nugalėjome kryžiuočius, kokią pergalę šventėm. Bet klausykit, tradicijoje, pagoniškoje, baltiškoje, kur žmonės mato, kur nėra istorinio laiko, kur visą laiką vyksta tas pats, tik tai vėl iš naujo ir vėl. Vėl šiek tiek kitočiose aplinkybėse, bet viskas kartojasi ir istorinio laiko nėra. Kokius mes istorinius žygdarbius galim apdainuoti? Mes galim pasakyti, kaip ir vėl aš velnę nugalėjau, reiškia, čia prie pievelės, reiškia, nu tas velnis buvo vokietis šiuo atveju, o ten anksčiau tai švedai buvo tie velniai, bet tai mes atlikom tą patį per kūną žygdarbį, nėra čia ką dainuot. O jeigu norit padainuot, kaip aš velnę nugalėjau, tai paimu 5 iš čia apie velnio nugalėjimą ir sudainuoju jums 5 tu visi. Sujungiu, kaip žodžius, vieną stulpelį, aš atsimenu stulpelius, šitos stulpelius labai lengva atsiminti, jų buvo išmokstama. Ir kaip žodžius paima kitą stulpelį, pridėjo trečią stulpelį, man dabar reikia dar vieną stulpelį, ketvirtą stulpelį, penktą stulpelį. Pradainavom, tai su kankliam 6 stulpelius visi. Aha, tai šitaip tu velnius nugalėjai, taip aš velnius nugalėjau. O dabar užmirškime visą kitą, nes tai žodžiai, jie įsilakstė, o kai kitas nugalės kažką kitą, jie pasirinks vėl tų stulpelių kaip žodžių, juos sudėlios ir pasakys. Istorija. Tai yra iki epinės struktūros. Įsivaizduojate, aš manau, kad tai yra iki epinės struktūros, kai naudojamai plytos sudėti istorijai ir vėl jos paleidžiamos savo. Ir jos visą laiką yra, jų yra tiek, kiek reikia. Šitų siužetų yra labai daug. Ir tarp kitko, tada nereikia epo. Nereikia epo, nes kaip nereikia jokio pasakojimo, jeigu aš turiu žodžius, aš kiekvieną kartą, kai man va čia kirbės, aš papasakosiu, pasinaudodamas tai žodžiais viską, ką reikia. Ir pasinaudodami keturėliais mūsų žiniais su kanklėmis išdainuodavo ilgiausius epus. Bet jų neįsimindavo. Kaip neįsimenam žodžių, kuriais pasakėm pačias gražiausias mintis. Tiesiog pakartosim, kai ateis laikas vėl viską iš naujo. Va, tuo aš baigčiau, norėdamas parodyti, kad kalba iš tikrųjų pereina į žodžių, paskui į poetinius tekstus ir tie poetiniai tekstai tarnauja kaip tam tikras žodžių junginys, bet irgi kaip tam tikras apibrėžtas, įsimenamas, jau nebe pakeičiamas plytą. Kažkas atė namą galim pasistatyti iš plytų, bet ir užstatyti iš blokelių. Greičiau pasistatysi ir bus. Tai čia yra blokeliai, žodžių blokeliai. Ir žodžiai yra plyto, žodžių blokeliai. Todėl, manau, latviškas dainas vertėtų išversti lietuvių kalbą, galima būtų su jomis sukurti daug pasakojimų. Ir baigdamas dar kartą, pasakysiu, kad bandydamas įrodyti šitą galimybę, aš vieną kartą pabandžiau tam tikrą jausmą išreikšti, na, stulpelį. Tam man prireikė, apie ką aš noriu pasakyti, aš norėjau pasakyti apie santykį su savo mama, sakysim, su šeima ir panašiai. Ir aš atsiverčiau, kadangi yra dainos Barono suskirstytos šeimos, tenaime, pagal temas aš šeimos, šeiminių santykių, paėmiau, pasirinkau šešis stulpelius. Ir galvojau, aš juos sudėliosiu, kad man išeitų tas pasakojimas logiškas dabar. Kaip aš pasirinkau atsitiktinai, nieko nereikėjo dėlioti. Buvo, kaip mamytė gimė, kaip jinai augino, kaip jinai neteko viso savo jėgelės, visų savo sivelių, kaip atidavė savo vaikelių, kaip tas vaikelis reiškia ką darė, kaip jisai gyveno ir kaip paskui saulutė leidosi, mamytė mirė ir kaip jisai reiškia tenai vyjosi ir jos jau neberado. Reiškia, visi šitie stulpeliai atsitiktinai sugulė į visą šitą siužetą, aš perskaičiau, va tau prašau, daina iš keturėlių susidarė. Tai išeitų, kad, na, galbūt čia kažkas panašaus į tą rytiečių, irgi gali kauliukus mėtyti ir išrinkti savo tekstą. Surinkai tekstą, perskaitai ir paskui medituoji, čia neaptarinėji ir panašiai. Galima būtų netgi šitaip religiškai naudotis tais tekstais. Na, atleiskite, už galbūt per plačiai ėmiau, iš tikrųjų neįsigilinau nieką, bet bandžiau pailiustruoti kalbos ir pasaulėžiūros, o moksliškai tariant religijos, gyvą ryšį. Tai apie tai daug prirašyta, daug prikalbėta, aš pabandžiau iš savo sampratų tai pateikti. Ačiū Jums uždėmesi.
Ačiū.